In the very beginning of the Hare Krishna movement, of course, Prabhupada introduced the chanting of Hare Krishna.
Ja, Hare Krishna hat zwar das in der Richtung der Prabhupada hat noch ein Mantra beschrieben, das er gesagt hat.
And that kirtan actually, in the very beginning, was everyone was chanting at the same time, over and over. There was no one leading.
За кирtan юу яар бол яг удирдахч гэж байгаагүй бүгдээрээ л яг тасралтгүй дуулдаг байсан байна л да.
Did you know that?
Тэрний мэдчихэе та нар.
Yeah, it was just all the group singing the Maha Mantra over and over again.
За тийм даа хүмүүс ихдээс ингээл бүгдээрээ дахин дахин тасралтгүй дуулдаг байсан удирдахч байгаагүй.
And then after some time Prabhupada began leading the kirtan and the devotees would respond.
За тэгээд хэсэг хугацааны дараа Prabhupada өөрөө удирдах эхлэнгүүт нь бишрэлтэнгүүд дааж дуулдаг гэж.
And then Prabhupada would lecture.
За тэгээд Prabhupada лекц өгшин.
And if you listen to the lectures, they're quite deep.
За тэгээд Prabhupada-ийн лекц бол маш анхааралтай сонсдог байсан. Prabhupada бас маш гүн гүнзгий утга бүхэл лекц өгдөг гэж.
The 1966 lectures are quite deep.
1966 оны лекцүүд бол өстө маш өндөр түвшний лекцүүд байсан.
And then I think Prabhupada realized who was his audience and he made them more simple.
За тэгээд Prabhupada-ийн одоо сонсогчд нь ямар хүмүүс вэ гэдэг мэдээд тэгээд лекц арай хялбар болгосон.
Prabhupada would lecture for like 20 minutes.
За Prabhupada ер нь лекцээ 20 минут хэртэ уншдаг байсан.
And then there might be another kirtan, whatever. But then afterwards Prabhupada would distribute slices of apple.
За тэгээ Prabhupada те лекц дээр ямарваа нэг юм ярьсныхаа дараа нэг алим ингэ огтлоо тараадаг байж л те.
Prabhupada and the devotees were very poor in those days, so the most opulent prasadam that he could offer and distribute was apples.
За тэгээ тухайн үедээ одоо Prabhupada-ийн шавнар болон Prabhupada өөрөө маш их эдийн засгийн хувьд тарчиг байсан учраас хамгийн одоо сайхан тансаг хоол нь бол алим л байсан байна.
And the public was invited to these programs.
За тэгээд олон хүмүүсийг тухайн одоо хөтөлбөрт өртөг байж
both the morning programs and the evening programs.
Өглөөний болон оройны хөтөлбөрт өртөг байсан.
When Papa was at 26 Second Avenue, he would lecture Monday, Wednesday and Fridays.
За тэгээд Papa 26 дугаар өргөн чөлөөнд одоо байдаг байсан. Тэгээ нэгдэх, гурав дахь тавтал лекц уншдаг байлаа.
Twice a day.
Өдөрт хоёр удаа.
And on Sunday there would be the love feast.
За ням гараг тэд нэр одоо том найр зохион байгуулдаг байсан.
So this is basically how the Hare Krishna movement began.
За энэ бол Hare Krishna хөдөлгөө яаж эхэлсэн одоо түүхэн юм байлаа.
And how it continues to this very day.
За одоо өнөө хүртэл хэрхэн одоо тасралтгүй үргэлжлүүлж байгаагийн одоо эхлэлээс юм аа.
Continue into the future.
За ирээдүйд ч бас үргэлжлэх болно.
Chanting, lecture and prasadam distribution.
За мантра уншин, дуулан, хоол түгэн.
Krishna says in Gita that there's no yagya is complete or successful without the distribution of prasadam.
За ямарваа нэг тавилга те парсад түгээлгүйгээр одоо бүрэн төгс болдоггүй гэж Прабхупа тайлбарсан байсан.
So this went on for many months.
За энэ одоо маш нэлээд олон сарын хугацаанд үргэлжилжээ.
Actually the devotees at that time they thought Prabhupa would never leave New York.
За тэр үед те бишрэлтэнгүүд Нью-Йоркийн бишрэлтэнгүүд Прабхупадын Нью-Йоркоос изээч явахгүй гэж бодож байсан.
They thought that Prabhupada had come to America to establish Krishna consciousness and it was going to happen in New York.
За тэгээ Прабхупад Америкт ирсэн. Тэгээ Нью-Йоркоос Нью-Йоркт зөвхөн Кришнагийн ухамсарыг хөтөлбөрийн түгэнд дэлгэрүүлнэ гэж бодож.
And when some devotees left New York and went to San Francisco and began a small temple there, they invited Prabhupada to come.
За тэгээ Нью-Йоркийн эдэн бишрэлтэнгүүд Сан Франциско хотод очиод тэндээ сүм үүсгэн байгуулаад Прабхупадыг ирэхийг хүсч.
And one of the New York devotees, Brahmananda Prabhu, he told me one time, he said, "We never thought We were just shocked that Prabhupada would leave New York and go to San Francisco. We never thought he'd leave New York.
За Брамананда гэдэг Прабху байсан. Тэгээд Прабхупад Нью-Йоркоос явна гэхэд бид нар бол зур шокнд орсон. Прабхупад хэзээ ч Нью-Йоркийг орохгүй байхаа гэж бид бодож байлаа.
But Prabhupada had a different vision. He had the vision of Lord Chaitanya that the Sankirtan movement would branch out to every town and village of the world.
За гэхдээ Прабхупад бол Бурхан Чайтанагийн одоо Асын хараанд одоо захирагдаж явсан бөгөөд бүхий л одоо хотоос сон Хари Кришна хөтөлбөр түгнэ гэдэгт итгэлтэй байлаа.
So in those early days, there was just chanting.
За ихэнх үед бол тэд нар зүгээр л мантра уншдаг байсан, дуулдаг байсан.
Prabhupada didn't even ask the devotees to follow any rules or regulations.
За Prabhupada тэ бишрэлтэнгүүдийг дүрм журм одоо баримтлах гэж тэдрээс хүсдэггүй гэж.
They could do whatever they wanted.
За тэд нар тэ юу хиймээр тэрнийг л хийдэг байсан.
But just add the chanting.
А тэгээд одоо зөвхөн өөрөө хийж исэн юм дээр ганцхан Hare Krishna уншихыг хиймжлээ.
Now, of course, the result of that is that you get purified because you're chanting.
За тэгээд одоо тарин уншиж байгаа сонш хүн бол ариусдаг. Үүний үр дүн одоо мантра уншихны үр дүнд ариусл ирт юм аа.
And you become more serious about Krishna consciousness.
За тэгээд Кришнагийн ухамсартай илүү нухацтай ханддаг болно.
So one day, devotee Bhakta Wali, he came out to Prabhupada and he said, Prabhupada, are there any rules or regulations that we should follow in Krishna consciousness?
За тэгсэн Бхакти Вали гэдэг нэг хүн байж лээ. Тэр хүн очиж Прабхупадаас Прабхупада бид нар ер нь ингэдэг нэг дааж баримтлах нэг жаяг ёс журам гэж юм байна уу? Дүрм журам байна уу гэж асууж.
And Prabhupada smiled.
Прабхупад инээмсэглэн.
And he said, I thought you would never ask.
Би та нарыг хизээч асуухгүй байхаа гэж бодож байлаа гэсэн.
And at that time he introduced the four regulatory principles.
За тэгээд тэр үед Прабхупад дөрөв зохицуулах зарчмыг одоо тайлбарлаж хэлсэн.
Along with the chanting of 16 rounds.
Тэр мантрагаа 16 тойрог унших ёстой бас хэлжээ.
He actually wrote it by hand.
Тэр өөрийн гараар бичсэн.
And he posted it on the Brahmachari ashram door.
Тэр Брахмачари нарын одоо ашрамын хаалганы үүднээс наасан гэвэ.
That paper's been copied maybe 10 million times.
За тэдрэл Прабхупадын гараар бичсэн тэр заавар бол одоо хэдэн сая одоо хувилагдсан байдаг.
So that's how we acquire the four rules: no meat eating, no intoxication, no illicit sex, no gambling, and the vow to chant 16 rounds a day.
За тэгээд энэ бол бидний баримтлах зүйл байна. Дөрөв зорчин мах үл идэх, зүг бас бэлгийн харилцаа, одоо мас урах зүйл хэрэглэхгүй байх, мөрөдөд улаан тоглохгүй. А дээрэс нь 16 тойрог одоо маха мантра унших нь бидний хийх ёстой зарчмууд юм аа.
And then not long after that, Prabhupada began to translate the Bhakti Rasamrita Sindhu, a book by Rupa Goswami, into what he called the Nectar of Devotion.
За үүний дараа Прабхупад одоо чин бишрэлийн аршаан гэдэг нэртэй намыг одоо орчуулж эхэлсэн.
And he said that that Nectar of Devotion was the handbook for Krishna conscious devotees.
За чин бишрэлийн аршаан гэдэг энэ ном маань бишрэлтэнүүдийн хувьд одоо үндсэн гарын авалгын юм аа.
And in the Nectar of Devotion, of course, Rupa Goswami outlined 64 practices that are important for devotees.
За тэгээд Шрила Рупа Госвами чимшрлийн арша намд одоо 64 зарчим гэж байдаг бишрэлтэнүүдийн баримтлах зарчмыг тайлбарлаж хэлсэн.
Out of which 5 he says are most essential.
За тэр 64-өөс одоо 5 нь маш чухлаа гэж хэлж.
And Prabhupada would stress these 5 particular points for his disciples.
За тэгээ Прабхупад тэр үндсэн 5-ыг бол одоо хамгийн чухлаа гэж шавнартаа сургаж.
The first one is that devotees should chant Hare Krishna.
За нэгдүгээр нь бишрэлтэнүүд мантрагаа унших хэрэгтэй.
They must regularly hear Srimad Bhagavatam.
За хоёрт нь Шримад Бхагаватам болон Бхагавад Гитаа сүдрийг тогтмол унших хэрэгтэй.
Worship the deity.
Шүтэн бишрэлээ илэрхийлнэ.
Associate with devotees.
Бишрэлтэнүүдтэй харилцсан.
And live in a holy place like Mathura or Vrindavan.
За Мадур болон Вриндаван зэрэг ариун одоо тагшин газруудад амьдрах.
If we, you know, all the 64 rules they're quite extensive, so but the five most important are those five that I mentioned.
За тэгээд ерөн тэр 64 зарчмыг баримтлах гэдэг бол жоохон хүндрэлтэй. Тэгээд тийм учраас эхний 5 чухлыг бол одоо тайлбарлаж хэлсэн байна.
And Rupa Goswami mentions in the Bhakti Rasamrita Sindhu that the performance of any one of those five, if done sincerely, a neophyte devotee can sometimes, even in his neophyte stage, he can experience ecstasy by performing just one of those items.
Тэгээд Европа Госвамийн хэлэлтэд бишрэлтэн хүн тийм эдгээр таваас одоо аль нэгийг сонгож аваад чин сэтгэлээрээ одоо хэрэгжүүлж яхад одоо бурхантыг экстаз онгод хөөрлийг мэдэрдэг юмаа гэж тайлбарласан байна.
And Prabhupada organized his ISKCON society around those five rules.
За тэгээ Прабхупад одоо нийгэмлэгээ үүсгэн байгуулахдаа энэ таван зүйлийг одоо эргэн тойронд нь байгуулцаар одоо үүсгэн байгуулсан.
He just organized our daily life so that, you know, we're always chanting Hare Krishna, we're hearing Srimad Bhagavatam, worshiping the deity, we're making association with devotees, and we're living in a holy place, the temple.
За тэгээд бид нартэй өдөр болгон мантрагаа уншдаг, бурхандаа бишрэлээ илэрхийлдэг, ариун гэгээн сүдрээ уншдаг, одоо сүм хийдтэй одоо ирж амьдардаг гэдэг ингээд үндсэн таван зарчим бол бид нар ялцгүй баримтлаж байгаа.
Of course the most important.
За эдгээрээс хамгийн чухал нь
the five.
Энэ таваас хамгийн чухал нь
is chanting Hare Krishna.
Hare Krishna унших юм аа.
Because it's the yoga dharma.
Энэ бол йога дарма.
But no less important actually is associating with devotees.
Аа гэхдээ мантра уншихаас уншихтай баргийг зэрэгцэж орж ирдэг нь юу вэ гэхээр бишрэлтэнгүүнтэй харилцах юм.
You could also say it's the most important.
Аа өөний тамиртай бас хамгийн чухал гэж хэлж болно.
Because by the mercy of devotees we learn how to chant Hare Krishna.
За тэгээ бишрэлтэнгүүдийн ажиллаар бид нар мантрагаа яаж унших ёстой вэ гэдгийг мэддэг.
By the mercy of the devotees we chant in a congregational atmosphere, we chant all together, which itself is the yoga dharma.
За тэгээ бишрэлтэнгүүд хамтдаа бүгдээрээ цуглаад Харе Кришнаг уншиж дуулах нь йога дарма юм аа.
And we receive the mantra, which is important, as diksha, initiation, from a devotee, spiritual master.
За тэгээ бид нар одоо диксха тий одоо сахилаа Харе Кришна мантраг одоо Бурханлын намын багшаас одоо бишрэлтэн Бурханлын намын багшаасаа хүлээн авдаг.
So we couldn't chant Hare Krishna without the mercy of devotees.
За бишрэлтэнгүүдийн ажилтал хөөгөр бид нар мантра унших боломжгүй.
So the association of devotees is just as important as chanting Hare Krishna.
За мантра уншихтай одоо адилхан төвшөнд байдаг нь бишрэлтэнгүүдийн хоорондын харилцаа юм.
Sarvabhauma Bhattacharya, an intimate associate of Lord Chaitanya and Jagannath Puri, he stressed this.
За Sarvabhauma Bhattacharya одоо Бурхан Чайтаниагийн хамгийн ойрын алтан Jagannath Puri дахь одоо ингэж хэлжтэй.
Samsara sarpadushtanam marchitanam kalo yuge asadham bhagavan nama shrimad vaishnava sevanam, that those who have been bitten by the snake of kali yuga.
За одоо кали югагийн могоонд хатгуулсан нэгэн
should get relief from that snake bite.
За тэр одоо могооны хорноос яаж салах вэ?
By the herbal medicine, the natural medicine.
За тэгээ байгалийн гаралтай одоо эмчилгээнд орсноор идэгрэн.
Asadham Bhagavan Nama, chanting the names of Krishna.
За Кришнагийн ариун нэрийг одоо давтан дуулснаар.
Asadham Bhagavan Shrimad Vaishnava Sevanam and serving the lotus feet of devotees.
Бишрэлтэнгүүдийн бадамлынхаа үлмэд үйлчлснээр.
So he doesn't just stress Hare Krishna, he said you also have to serve the lotus feet of devotees.
За тэгээ тэрээр хэлэхдээ те та ганцхан мантра уншаа суу гэж хэлээгүй. А бишрэлтэнгүүдийн бадамлынхаа үлмэд үйлчлэн зүтгэе гэж хэлсэн.
One time Prabhupada said that anyone who thinks he can live, he can be Krishna conscious outside the association of devotees, he's an illusion.
За бишрэлтэнгүүдтэй уулзахгүйгээр одоо тэдний харилцаанаас гадуур амьдарч байгаа хүнийг бол одоо өөрийгөө тэг бишрэлтэн гэж хэлж байгаа бол тэр хүн одоо хий хурамг татж байна гэсэн үг ээ.
So, with that understanding, our most valuable asset is actually each other.
За тэг бидний хувьд бидэнд байгаа хамгийн үнэт зүйл маань бол бид өөрсдөө л юм. Бид нар өөрсдөө нэг нэгдээ л одоо хамгийн үнэт зүйлтэй зүйлсүүд юм аа.
By living in the association of devotees, we're always chanting Hare Krishna, either on japa or in the temple or now on the street.
За тэгээ бишрэлтэнгүүдийн одоо хүрээлэл дунд тийм бид нар бөөнөрөө мантраа уншдаг, эсвэл сүмдээр уншдаг, тэгээ орчин цагтаа яг гадаа гудамжинд уншдаг болж байна.
And even if one is very fallen, if one associates with devotees, one can be elevated to their same level.
За хүн одоо уналт оролтод орсон байж болно. Тэгээ бишрэлтэнгүүдэд харилцсанаар тэдэнтэй яг адилхан төвшөнд очиж чаддаг юм аа.
This is the mystery of Krishna consciousness.
За энэ бол Кришнагийн ухамсарын одоо галт нууц юм.
that by associating with first-class devotees, we also become first-class devotees. And there's a nice story to illustrate this. How devotees association is so elevating. It's described that there was once a thief. He was a very bad thief. He didn't just steal. And he would steal from his victims. He would sometimes beat them up. Sometimes he would rape the girl. Sometimes he would even kill his victims. He wasn't just any thief. We say in India, dacoit means really bad thief. So he lived in one town in Bihar. Bihar is still a very wild part of India. And he'd been stealing for such a long time that he'd stolen from everyone's house in the town. There wasn't anyone's house that he hadn't snuck into and stole something valuable. But he still wasn't satisfied. Because that's the nature of sense gratification. You always want more. Prabhupada compared it to an itch. If you have an itch and you scratch it, then you stop, but then it becomes even more of an itch. And then more, and then more, and then you get a bloody arm.
Therefore,
sense gratification is not our friend. It's not our enjoyment, it's not a relief. It's our enemy. We should minimize the desires, not maximize.
So
there was no one, nothing left to steal. He was still hankering for more. So he's sitting by the roadside lamenting, counting the money he'd stolen. And just like, what am I going to do now? I need
more.
Suddenly looked down the road and he saw a group of Vaishnav pilgrims coming down the road. All dressed like all you boys and girls here. Kurta dhotis.
Kurta dhoti.
Neck beads.
Tilak.
Girls had beautiful saris on.
Ochtod mgoi sari umsgosan.
And mirdangas and kartals.
Mirdan, kartal.
And they're dancing down the road.
Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And as they're dancing, you know, their robes are moving, then sometimes the saris would go like this and he would see the lady, one lady with a gold chain.
Or
one lady would have pearls. He would see their silver ankle bells. Then he could see some nice rings, like the lady's earrings. And immediately was thinking, oh, now this is a golden opportunity. I can steal from these pilgrims.
Then he
thought, But there were many pilgrims, many men. So he was thinking, if I simply run into the midst and try to steal, they'll kill me. Because I've seen in India especially, they don't like thieves. If they catch a thief in India, only may God have mercy on his soul. So he thought, he's a smart thief. He thought, I've got an idea. So we quickly ran over the other side of the road, and there was the barber. You know, in India, the barbers, they work under trees. They have a little table, and you sit down, and they cut your hair. So he had a full head of hair like this boy here. So he said to the barber, shave it all off. And leave a little tuft in the back, like those stupid Vaishnavas. So they shaved him up. Then he ran across the street to the store where they sell all the Tulsi items, and he bought some neck beads quickly and put them on, three strands, like he was initiated. Then he bought a dhoti and a kurta. Some nice sandals. Because he had money. But it wasn't enough for him. Then he got some shoes. He bought a bag. And then very slowly he kind of walked out onto the road as the devotees were passing by. And he walked up to the leader and he said, Prabhu, my name is Krishnadas. He didn't know anything about Krishna consciousness, but he heard the Vaishnavas talking sometimes. I can see you're going on pilgrimage. Where are you going? So the leader said, we're traveling to a distant holy place. You can come with us.
So,
with lots of devotion, he said, Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. There's a saying in Bengal, and they say in Bengal, too much devotion is the sign of a thief. He looked like a real devotee.
So
he was dancing down the street, trying to learn the mantras as they're chanting. See, one devotee could see he was struggling with remembering the mantras. He said, I thought your name was Krishnadas. You knew all this stuff. And he said, oh yeah, I just, you know, I had a bad day yesterday. I have a big headache. And I can't remember all the words.
So
he's just pretending. So that night they reached some place, and everyone, all the pilgrims, hundreds of them, they slept under a big banyan tree. A banyan tree? It's a type of tree.
Okay.
You don't have many trees here, so how do you explain a banyan tree?
So
that night when everyone was sleeping, he went around and he started stealing from their bags.
бүгд унтаад өгсөн байт. Тэнгүүд нөгөө чинь босгож очиад тэ бүгднийх нь цүнхнээс нь хулгай аж эхэлжээ.
He got back to his little place where he was sleeping. He had all this jewelry and all these valuable articles and silver plates and so many things he'd stolen. It was this big pile next to where he was sleeping on the ground. He thought, oh, they're going to wake up and understand I'm a thief.
Тэгсэн нөгөө ингээл хулгайлаад ихсэн чинь ингээл бүр овоош нилээ хэмжээний те гоё алт эрдэнэс үнд зүйл одоо тав мав баахан юм болсон. Тэгээ одоо өглөөс өрөөндөө тедэр нам хулгайч гэдэг мэдчихнэ гэж санаа зовж айж.
So then he thought, wait a minute, that's not a good idea. I better put it all back. I have another way to steal this.
За тэгсэн. За ер нь нэг л болохгүй нэг арга бүтэхгүй нь буцаага бүгдийг аваад чи тавьчи. Өөр аргаар хулгай хий гэж бодчих.
So before everyone woke up, he went and put everything back, but he couldn't remember where the different things came from. So he just put everything here in everybody's bag.
Тэгсэн. Яг хаанаас хэний цүнхээс юу болгосон нь мэдэхгүй учраас бүгдийг ингээд замбрааг ин тэнд ингээд холиосолол тавьсан байна.
So people woke up in the morning and they looked at their bags and there was other people's belongings there and they realized someone had stole and put things randomly back in. And they said, who has done this?
So тэгсэн өглөөс өрөнгөдөө хүмүүстээ өөрийнх нь юм биш хүний юмтай ингээд холилдоо солилдоо тэгвэл за нэг хулгайч хулгайлах гэж үзнэ буцаагаар тавьчихтэй гэл хин гिचвэ гэл одоо хоорондоо ярьж эхэлж.
So the man stood up and he said, I have done it.
Тэгсэн нөгөө хулгайч босцохсон удаа би тэгсэн гэж хэл.
He said, but I realized, you know, that it wasn't, I mean, I stole, but then I realized it wasn't right, that I shouldn't do this.
Би хулгайсан юм аа, тэгтээ би буцаагаад хийхэр шийдсэн. Яагаад гэвэл энэ зүг зүйл биш ээ гэдэг би мэдчихсэн, мэдэрсэн гэж хэлж.
So I put everything back.
Тэгээ би бүгдийг буцаагаад хийсэн.
And this is because I'm having a change of heart by associating with all you wonderful people.
За тэг яагаад вэ гэхээр та бүхэндээ харилцсанаар миний зүрх сэтгэл бол ингээ өөрчлөгдсөн юм аа гэж хэлж.
So they forgave him.
За тэг тэд нар бүгд түүнийг өршөөжээ.
But as we've all experienced these desires that we're trying to conquer over, they're very deep in the heart.
За тэг бидний одоо тэр те муу хүсэл одоо ер нь хүсэл те түүнээсээ салахыг хүсдэг. Тэгтээ бидэнд бүр ингээ гүн шингэцэн байдаг тэр бүх хүсэл.
It's not easy to overcome lust.
За хүсэл тачаалаас одоо сална гэдэг бол тийм хялбар зүйл биш.
It's not easy to overcome anger.
Уур бухимдлаасаа салах тийм ч хялбар биш.
It's not easy to overcome greed.
А шунлаасаа салах бас хялбар биш.
Vasudeva Savamiti Samahatma. So Durlabha, Krishna says after many lifetimes when one is really purified, he fully surrenders to me.
За олон олон амьдралын дараа те хүн үнэхээр ариусан тохиолдолд надад өөрийгөө бүрнээ даатгах юм аа гэж Кришна хэлсэн байдаг.
So the next day he was thinking, actually I shouldn't have done that. I should have just kept it all and run away.
Кови маргааш нэг хулгайч энэ те би өөрөө жоохон буруу юм хийжлээ шиг хулгайлаад ирдээсээ цухтыг гэж бодож.
I need money, jewels, gold and silver.
Надаа мөнгө хэрэгтэй те стагалт эрднэс сувд одоо бүгд хэрэгтэй гэж шомл нь хөдөлж.
So that evening, the next evening there was a iftagosti.
За тэгсэн нөгөө оройн иштагошти буюу одоо бишрэлтэнгүүд хоорондоо уулзаж ярилцжээ.
And one elevated sannyasi who was visiting the group, he gave class that evening.
За тэгсэн тийм нэг sannyas хүн өрөө те одоо тэднэрт лекц уншхулж.
All the people were very excited. A guest has come, a guest sannyasi, he will speak something.
За тэгээд sannyas хүн зочин болж ирэх нэ гэл бүгд их баяр баясгалантай аж.
So this sannyasi was speaking about Bhagavan.
За тэгсэн тэр sannyas те бурхны тухай ярьжээ.
Bhagavan is a term given to us by Parashara Muni.
За бурхныг бол Parashara Muni бидэнд одоо танилцуулсан.
To define the supreme personality of Godhead.
За бурхан гэж хэн байдгийг одоо тодорхойлохын тулд одоо
Bhagavan means the owner of all opulences.
Bhagavan гэдэг үг маань бүхий л эд баялагын эзэн гэсэн үг. Эд баялаг,
strength,
хүч чадал,
intelligence,
оюун ухаан,
fame,
алдар нэр,
renunciation,
агаарл.
These are opulences.
Энэ бол бүгд эд баялаг.
Everyone would like to have wealth, fame, intelligence.
Та бид нар бүгдээрээ сайхан ухаантай, гоо үзэсгэлэнтэй, баян байхыг хүсдэг.
So everyone's listening to this definition of Bhagavan.
Та бүгдээрээ бурхны одоо тэр тодорхойлтыг сонсчихжээ.
And you know, the lecture is going on and then our thief, you know, he's falling asleep.
Тэгээд тэгээд тийм ч орж исэн дэс чинь нөө хулгайчих нойр нь хүрээд горхроо унтаад өгчтэй.
He's not really interested in hearing Bhagavatam.
Тэгээд бурхны талаар сонсох тэр нь одоо ямар ч сонирхол түүнд байгаагүй.
But then when the sannyasi said this Bhagavan, he's the owner of all wealth and he resides in Vrindavan.
Сонирхолтой. Бурхан бол бүхий л эд баялагын эзэн дээр Вриндаванд байд юм аа гэж зарлж.
So the thief woke up.
Тэгээд хулгайчтай гинх нүдэн бүлтийгс хэрэгэл.
He said there's a guy who owns everything and he lives in Vrindavan. Where's Vrindavan?
Тэгээд хулгайчтай бүх юмыг эзэгшдэг одоо нэг нөхөр байна даа. Одоо Вриндаван гэдэг газар байд юм уу?
If I can just rob him, I don't have to worry about robbing anyone else.
Тэгээ би очиад тэр нөхрийг хулгайлч тий, дээр нь дэтгий. Тэгвэл одоо өөр хүний дээр үдэх шаардлага гарахгүй нэ гэж бодож.
So immediately he raised his hand.
Тэгсэн шууд гараа өргөөс тээ.
I have a question.
Надад асуулт байна.
So the sannyasi said, I'm only halfway through my lecture. It's not time for questions.
Тэгсэн чи sannyasi дээр гоор гоо би лекцийнхад өнгөж тавд нь орж ин асуулт хариулах цаг болоогүй байна гэж.
No, no, I have a question.
Угэ надад асуулт байгаад байна л гэж ойлтоод байж.
All the people tried to stop him because it was not proper etiquette.
Тэгээ бүгдээрээ л одоо тэрийг зогсоох гэж оролцсон та яагаад л энэ бол зохистой биш байсан.
I have a question.
Хей асуулт аваад байна штэ л гэж ойлтоод
байж. Listen, yes, he said, okay, okay, okay.
Тэсэн чи нөгөө сайн л та за асуулт асуу.
So my question is where is Vrindavan?
Миний асуулт Vrindavan гэж хаан байна.
So the sannyasi said, oh, I have just come from there. It is 200 kilometers this way.
Би дүнгийн цай тэндээс ирлээ. Эндээс нь 200 км-ийн зайтай гэж хэлж.
So the thief stood up.
Тэгсэн хулгайч босоод.
Gathered his bags.
Цүгэндээ бүх юм хийгээд.
Goodbye everybody.
Бүгдээрээ баярлалаа.
They were shy. You just joined us. Where are you going?
Чи дүнгийн цай бидэнтэй нэгдэж та хаашаа явах гээд байгаа юм бэ?
I'm going to Vrindavan to find Bhagavan.
Би Вриндаван руу явж бурхныг олох, Багаваныг олоо гэж
хэлсэн. Oh, very nice.
Тэгсэн бүгдээрээ за сайн байна аа гэж алхаад тавьчих.
So off he went.
Тэгэл нөгөөч нь тэгэл бүгд алхаж
болж. Just walk.
Зүгээр дээ. Ингийн алхаагүй гинэ.
So greedy.
Стамаш хөндлөлтэй байсан учраас.
For wealth.
Ит байлтай болох гээд.
That he ran to Vrindavan.
Вриндаванд тест хар хур дараа гүйсэн
гэдэг.
200 км гэхдээ гүгэл борсон гэх.
It took him a couple of weeks. He just ran, didn't eat, didn't drink. Money is the honey. Money is the honey. It's so sweet. It can't be beat. Money is the honey.
Тэгээд хэдэн 7 хоногийн турштай хоолж идэхгүй цай зүггүй ухаан мэдрэлгүйгээл мөнгө бол зүг юм бол мөнгө бол хонгор минь гэжтэй ухаан мэдрэлгүйгээл амлаг болсон гэ.
You know, up until recently Vrindavan was a very simple village.
Тэгсэн яг одоо үед бол тэ Вриндаван маш энгийн тийм хот тосгон байжээ.
And before that there wasn't even a village. There were just a few scattered temples in a jungle.
За тэгээд яг тэнцээ бол тээ юу хот тосгон гэж хэлэхэд ч хэцүү байсан. Зүгээр тийм ширэнгэн ой байлаа.
So he got to the edge of Vrindavan and he's like, where is everybody?
Тэгсэн нөгөөхөө Vrindavan-ы тэ булан нь одоо газар нь хурж ирчээд Vrindavan хаана байна? Хүмүүс нь хаана байна гэж асуув.
He didn't realize people were there but they were doing solitary bhajan. They were sitting under a tree or in a grass hut just chanting.
Тэгсэн тэнд очиод хүмүүсийг харсан. Тэгсэн чи тэнд хүмүүстэй ингээд ганцаараа суугаад нэг модон доор ингээд мантра унших гэж юм хийж байсан.
So it's like walking through this jungle and there's nobody.
Тэгээ ойроо давхад орсон дотор нь хинч байгаагүй.
What is the most wealthy man doing living in a place like this? There's nothing but a bunch of old guys mumbling some mantras living under big trees.
За тэгсэн тэгээд хамгийн баян хүн одоо энд дөгөн баймаар хин тэгээд ийм ачаан газар баймааргүй юм даа энд хүмүүс суугаад нэг аманда юм бутанцгаагаад байна гэж бодож.
He said, you know, where's the rich guy live? I don't see any big house.
Нөгөө нэг баян залууч хаана байна? Би энэ тийм сайхан том байшин савч олж харахгүй байна.
So he's walking all around.
Тэгэл бүх газраар нь алхсан.
Vrindavan.
Vrindavan-ы тойроо алхжээ.
You know, even today Vrindavan means forest.
За тэгээд Vrindavan-ыг тойрч алхах нь гэдэг бол маш хэцүү.
Van means forest.
Vana гэдэг нь ой гэсэн үг.
So Vrindavan means the forest of Vrindadevi.
За Вриндаван гэдэг маань Вринда буюу Туласи, тэгээд Туласигийн ой гэсэн утгатай үг юм.
Who gave her forest to the queen of Vrindavan, Radharani.
Тэр бол нэр нь тиймээ одоо Радхаранигийн одоо нэртэй холбоотой юм аа.
But there's 12 forests.
За тэнд 12
Talavan, Bahulavan,
12 ой байдаг.
Van 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 somebody says. So it's just a big jungle.
Ерөнхийдөө 12 ойгоос бүрддэг учраас зүгээр л нэгсэн доо ширэнгэн ойл байсан
гэдэг.
Тэр хайгаал байсан тэгээд бүр хасахад нэг том одоо байшин сонсоод
байгаа юм.
Тэр санаа нь олтын нөгөө нэг баян залуу л ер нь томдох байсан шүү дээ.
So it's like after a couple of weeks he's getting really desperate. I came all the way here. There's no rich guy. These are the poorest people on earth.
Би өгөндөө баян залуу дээр нь гэж ирсэн хэдэн 7 оны дараа тий. Өөр сэтгэлээр унаад тий энд энэ ч дандаа л ядуу шүү дээ хороолол өнгөртэй гэж хэлж.
He didn't realize that the richest people on earth.
Тэгэхдээ тэр тэдгэрийг бол тий дэлхийн хамгийн баян хүмүүс гэдгийг ойлгохгүй байсан.
Because they have something that money can't buy. They have prema, love for Krishna.
За тэдэнд бол мөнгөний худалдаж авч чадахгүй зүйл бол байсан. Юу вэ гэхээр према, бурхлыг хайрлах хайр тэдэнд байдаг.
Which is most valuable because it's it brings the most pleasure.
За яг л энэ хамгийн үн цэнтэй зүйл учир нь бидэнд одоо хамгийн сайхан баяр баясгалан үйлчлэх зүйл юм
аа.
За би ер нь галзуурах юм.
Bhagavan, come here, I want to talk to you. Where are you, Bhagavan?
Тэгсэн үг чи уурын дөрөв тест. Bhagavan чи хаана байна? Би нэг ярмаар байна. Хөөе Bhagavan гэж хэрлээ.
Yo, I came all the way here. Bhagavan, where are you?
Хөөе Bhagavan, хөөе бурхан хаана байна? Алиг гараад ир гэж хэлээд.
So suddenly some sage walks by.
Тэгсэн хажуугаар нэг одоо арын гээд нэг алхаж явжээ.
Chanting on his japa.
Ир одоо мантрагаа уншаа явжээ.
So what are you shouting?
Чи юу гаргаад байгаа бэ?
I'm looking for Bhagavan.
Би ч бас Bhagavan-ыг хайж штэ.
Said, hey. I know who is Bhagavan.
А тэгсэн нөгөө аагүй биш. Нөгөө арын гээд за за чи байж би Bhagavan-ыг мэднэ.
Oh, finally I met someone who knows Bhagavan.
Тэгсэн нөгөө болгож ёо за эцсийн эцэст би нэг зом зомж нэг Bhagavan-ы мэддэг нөхөнтэй уулзлаа гэж.
But the Sara said we don't call him by that name here.
Бид нар түүнийг Bhagavan гэж дууддаггүй.
This is Vrindavan.
Энэ бол Vrindavan.
We don't call him by any alternate names. We call him by his family name. We call him by the name Krishna.
За тэгээд бид нар түүнийг те одоо хамгийн баян одоо нэгэн гэж дууддаггүй. Харин бид түүний бид түүний гэр бүлийн нэрээр нь буюу Кришна гэж нэрлэдэг юм аа гэсэн.
And the thief got like really confused. Yeah, but Bhagavan is the richest guy, you know. We don't call him in Vrindavan, we don't call him Bhagavan, we call him Krishna.
Тэгсэн зөв болохоор зур толгойн эргэлэхгүй. Bhagavan гэж баян хүн гэж яриад байсан. Одоо бас Кришна олчлоо гэж толгойн бүр эргэж.
So the thief said, okay, so I'll call out Krishna.
За тэгвэл би Кришнаг дуудаад хэдэл л гэж
бодлоо. So it said but there's a certain way you have to call him to attract him, an authorized way to call him that he will notice you.
За тэгсэн нөгөө арын гээд нь үгүй чи тэгэд өөрийн дураараа одоо бурхны дуудаад яж болохгүй. Тин чинь яг их сурулж одоо эдэд яг тийм их үндсэн одоо мэдлэгээс чи одоо бурхны дуудаж түүнийг одоо өөртөө дуудт юм аа гэж
хариулсан. Okay, wow, what how do I call him?
За 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 тэгвэл за хилээ хэлвэл би яаж түүнийг дуудах юм бэ гэж.
So Sara said you have to sing Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So they said, what does that mean?
Тэгсэн нөгөө арын гээд за чи Hare Krishna тэрийг уншаарай. Хулгай чи наад чи одоо юу гэдэг юм бэ?
So Sara said it means my dear Krishna, please my dear Krishna, my dear energy of Krishna, Radha, please engage me in your devotional service.
За тэгсэн арын гээд тайлбарлахдаа тий. Оо хүндэт Кришна минь ээ, тэгээ бурхны эрчим минь, Радхарани минь ээ. Одоо тань үйлчлэн зүтгэхийг таалан болгоно уу гэсэн утгатай үгэ гэж хариулж.
So they said, what?
Тэгсэн болгож, юу нэ?
What's devotional service?
Юу бурханлаг үйлчлэл юу яриад байгаа юм бэ?
Who's Radha?
Radha гэж хэм юм бэ? Юу юм бэ?
I just want to know him because he didn't say why.
Би зүгээр л мэдхийг гэ ер нь би нэгэд уулзмаар байн. Тэгтээ би нэг тийм учиртай гэдгийгсэн чимээг болоод жиг шилтгаан хэлээгүү гинэ.
So the sadhu said, you just sit down here under this tree and you keep chanting this song, and one day you'll meet Krishna. Said, you take these beads, I'm giving you some beads, and you chant like that on the beads under this kalpa viksha tree. What's a kalpa viksha tree? Don't worry about it, just chant. So like he really wants to meet Krishna, he really wants the jewels. So he's chanting really sincerely. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
And the beauty of this mantra is that Nam Basa, even if you chant it without the chant improperly, without proper reason, still it works. It purifies you.
So the other day, I got a Nama Pasa to Shamboyo, I got a one so train me to go to where Hingi or Chachs in the Urtung or Wacha to Chet in Hernima.
Look at Ajamil, he called out to his son at the moment of death in the Vishnu Dutas game. So like this, he chanted for like several months, and he's getting like really anxious, like, you know, he's not coming. Calling his name, this rich guy, he's not coming. How am I going to steal his jewels? So he increased his chanting to 22 hours a day. Because money is the honey, it's so sweet. It can't be me. Money is the honey. Yeah, that's what they say out there. So 1 year later, the sadhu came around. And he saw the thief. Hare Krishna, Hare Krishna. So the thief saw him, he said, hey, come on over here, I've been chanting, there's no Krishna. So Sadhu said, okay, what you have to do is this, see this little mountain here, it's called Govardhan Hill, to walk around that mountain twice a day. And when you get to the end of the mountain, you have to bathe in that lake. It's called Radhakund. So every day, you go around, bathe in Radhakund, walk around, bathe in Radhakund, and come and finish your rounds here. Then you'll see Krishna. So the thief said, finally, something extra I can do to get those jewels. But instead of walking around Govardhan Hill, he started running around. And Govardhan Hill is 26 kilometers long. So every day he was running 2 times 26 kilometers and bathing twice in the Radhakund.
And
what is Radhakund?
Radhakund
is the personal bathing tank or the bathing place of Srimati Radharani.
Радхи Кунда гэдэг нь л одоо Шримати Радхарааныг усанд ордог одоо хувийн одоо усанд орох газар юм аа.
Шримати Радхика bathes there every day. That water is divine. Actually, it's described as liquid prema.
За өдөр болгоор Радхарааны тэнд усанд ордог учраас тэр ус нь бол маш ариун бөгөөд одоо юу гэж нэрлдэг вэ гэхээр према гэж нэрлдэг шингэн хайр гэж нэрлдэг юм аа тэр усыг.
Even if one can take just one bath in Radhakund, one has a possibility to attain prema, love for Krishna.
За Радха Кунда нэг удаа усанд орсон хүмүүс маань ямар ач тусыг өртөж болох боломжтой вэ гэхээр бурхны харилцаар према төрөх боломжтой байл тийм ээ.
Radhakund said, if whoever bathes in my lake gets the same love I have for Krishna.
За тэгс Радхарааны юу хэлсэн бэ гэхээр миний нуранд өдрө болгон усанд ордог хүн би бурхны яаж хайрлагтай адилхан тийм хайрыг олж авч чаддгаа гэж хэлсэн
байна. Krishna says anyone who bathes in my lake Shyamakund gets the same love I have for Radha.
За Krishna бурхан юу хэлсэн бэ гэхээр миний одоо Shyamakundad өдрө болгон усанд ордог хүн би Радхарааны яаж хайрлагдах шиг тэр хайрыг олж авч чадна гэж хэлсэн.
So when devotees go to Vrindavan traditionally they bathe first in Radhakund, then in Shyamakund, and then again in Radhakund.
За тэгээд ер нь бол бишрэлтэнгүүд одоо Vrindavan бочгоор эхлээд Радхакунд, дараа нь Shyamakund, тэгээд дараа нь дахиад Радхакунд дээр усанд ордог байсан.
That is unless the pandas there stop you and ask for money and you can't do anything.
Pandas?
Pandas? Priests.
Priests.
Yes. Pandas. They want money, 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 money.
Yes.
So they make it so difficult you can't take a bath.
Ah, yes. Нөгөө Vrindavan дээр нөгөө Кунда дээр нуурын иргэн танд очихоор нөгөө ариун дэвдэн дин дин дээр одоо хүмүүс нь тийм ингээд мөнгө нэхэд байдаг. Тэгээд ингээд усанд ороход аюу хүндрэлтэй байдаг байхгүй
юу? So he did this for 1 year.
Тэгээд яг хатгас нөгөө хулгайч тийм бүтэн 1 жил одоо тэрний хийжээ.
So he did see Krishna.
Тэгээд бас Кришнаг харахгүй байж.
Of course, we understand why Krishna is not going to reciprocate with someone who has very gross material desire.
За яагаад вэ гэхээр Кришна бол тийм бүдүүн материалын хүсэлтэй байгаа хүнд өөр өөрийгөө тод харуулахгүй шүү дээ.
Even if one is performing devotional service but maintains material desires without giving them up, even though he's a devotee, Krishna still will not appear before such a person.
За тэгээд хүн бурханлаг үйлчлэл тийм маш одоо сайн хийдэг байлаа ч гэсэндээ материалын хүсэлд хүсээ дотроо зүрхсгэлдээ тээсэр байх юм бол бурхан өөрийгөө илрүүлдэг юм аа бишрэлтэн хүнд ч гэсэндээ.
So 1 year passed and the sadhu came back.
За нэг өдөр нэг жил өнгөрлөө дахиад ариун гээд
хүрээсэн. Hey I've been going over that hill so many times, 365 times times 2 and I've been in Radhakund 2 times a day, 365 times 2. No Krishna.
Тэгэл нэг хулгайч тий. Уу би ч одоо тэгэл тесттэй нэг ортоо нь олж өдөр болгонд тойрч гүйлээ. Өдөр болгонд өдөрт 2 удаа усанд орлоо. 26 км-ийг 2-оор үржүүлж 2 дахин гүйнэ гэдэг надад ястаа хүндрэлтэй байна л гэж хэлж.
So the Sadhu said, you know, sometimes it takes many lifetimes.
Тэгсэн Sadhu ариун бигэн тий. Уу яг тэ ерөөдөө бол хит хитэн амьдрал дамжиж болно штэ гэж тэр.
Many lifetimes? I want the money now.
Тэгсэн нөгөө хулгайч те зөндөө олон дараа дараагийн амьдрал гинэ. Уга би одоо мөнгөтэй болмоор
байна. What my next life? I want the money now. Money, money, money.
Тэгсэн юу дараагийн амьдралээ би одоо энд амьдралтай мөнгөтэй болмоор байна. Мөнгөө л аз жаргал гэдэг л тоолол хэлсэн.
Okay, then you roll in the dust of this Vrindavan.
Тэгсэн ариун гүгэнт за за чи Vrindavan-ы ариун шоронд өдр болго өнгөрөө гэж хэлж.
What is that dust called?
За тэр тоосыг юу гэж нэрлэдэг вэ лээ?
Chintamani Pakarasaramasu Kalpaviksha. It's called Chintamani. It's transcendental touchstone.
За тийм дага Vrindavan-ы ил шороо л үлдсэн бурханлын ертөнцийн Chintamani тий. Чамдман ертөнцийн.
If I was a girl, I'd love to have that name, Chintamani.
Хэрвээ би охин байсан бол Chintamani гэдэг нэртэй болмоор байсан даа гэнэ.
Does anyone here have that name, Chintamani?
Chintamani гэдэг нэртэй эмэгтэй хөхтэй байна энэ дотор.
That's a good name.
Стакой нэр шүү л гэнэ.
So he did like that.
За тэгээд өдөр болгонд одоо шуранд нөнгөрдөг байжээ ер нь даа нэг.
And every day as a result of chanting, going around Govardhan Hill, bathing in Radhakund dust, then when he started chanting, he started crying.
За тэгсэн өдөр болгон мантрагаа уншаад голтгоно болоод хорч гүгээл усандаа орол шуранд нөнгөрөөд исэн. Тэгсэн сүултээ яасан гэсэн чи мантрагаа унших үедээ өөртөг болжээ.
What's getting over me? I must be becoming senile, old. I'm crying.
Тэгсэн нөгөө хулгайч тэ. Гэвч тэ юу нөлөөс үлээс гараад байна. Би л одоо өтөлж хөгширсэн бололтой гэж өөр.
Krishna. Hare Krishna. 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 I couldn't stop crying.
Өөрийгөө тусаж чадгаа байлжээ нөгөө нөхөрч.
So one day he's crying while he's chanting. It's around 4 o'clock in the afternoon. He didn't even eat that day.
Тэгсэн бүх өдөр ч ингээ мантра уншаад нэг цаг гарсан чинь өдрийн 4 цаг болж исэн гинэ. Тэгээд бас хоол унтгүй л өөрийгөө сойсон байна.
He felt this tap on his shoulder. He's this coward boy.
Тэгсэн ингээ мөрөн дээр нэг юм цохол байсан гинэ. Тэгээл гайхаад ингээ гарсан чинь нэг жижиг өхөрч өхөө өөдөөснө ингээ тэг ингээ хараад зогсож исэн.
So the coward boy said, "Hey, Baba, I saw you're not eating, so I brought you some milk."
Тэгсэн нөгөө хурчин хүн те би таны хоол идэх үүрэгтээс харлаа би тань жоохон сүү аваад ирлээ гэж хэлж.
So when the thief saw this coward boy, he thought, "Oh my God, he's so beautiful, this coward boy."
Тэгсэн нөгөө хулгайч те нөгөө хурчин хүн рүү хараад тэгснэ, "Бурхан минь ямар хөөрхөн хүү вэ гэж бодож, ямар гоо үзэсгэлэн бэ гэж бодсон."
He said, "Forget about the milk, just come sit down. I'm lonely. I'm an old man. You're a young boy. Sit down here. Sit in my lap. Give me some association."
Тэгсэн нөгөө хулгайчтай. За за надаа сүүч надаа хэрэггүй. Зүгээр би энд ганцаараа уудаад байна. Хөгшин өвгөн хүн өвгөрсөн байлаа. Миний энэ үр дээр ирэн суу гэж хэлчихлээ.
So the boy sits on his lap.
Тэгсэн нөгөө өвгөрчихгүй ингээл инээгээлтэй. Гэл үр дээр нь ирэн суусан байна.
And the thief says, "Lala, what is your name?"
Тэгсэн нөгөө хулгайчтай "Лала, таны нэр хин бэ?" гэсэн.
"Oh, Baba, they call me Makanchor."
Тэг манай ээж нава Makanchor гэж нэрлэдэг.
Makanchor. What does Makanchor mean? I'm not a pundit. I won't tell you what I am, but what does Makanchor mean?
Тэгсэн гомчлаа. Тэгсэн нөгөө хулгайчтай Юугаар Макенчор гэ юу яриад байгаа юм бэ? Би чинь тэр ариун гигэнтэн дээр бичиг үсгэндээ мундаг одоо гарсан хүн биш те. Би чамд хин гэдгийг хэлэхгүй. Уу би чамд хин гэдгийг хэлэхгүй те. За ер нь юу гэсэн утгатай юм бэ гэж одоо асуусан.
Хай баба. Макенчор means I'm a thief.
Тэгсэн. Оо тэгээ баба гигэнтэн миний нэг Макенчор гэдэг бол хулгайч гэсэн үг ээ гэж.
And the thief went, "Wow!" "Well, somebody like me, one of my own. Hey, I'm a thief too." And he gave him a big hug.
Тэгсэн нөгөө хулгайчтай үрдээ, "Оо, өстө нэрээ, ашгүй үүтэй манай хэд одоо миний төрлийн нэг хүн хүрээд ирлээ дээ. Би ч бас хулгайч гэдэг баярландаа нөгөө хүүч нь тэмрээл өстө дээ.
Finally, I found someone who could think like me, talk like me, walk like me. You're a thief. Wow, give me five."
За за альту хай байх гэдэг таван гараа нийлээ хуруугаа нийлүүлээ дээ хэвээ. Ашгүй надтай яг адилхан сэтгэдэг надтай адилхан алхдаг ярддаг нэг нөхөр хажууд ирлээ. Бүүн баяр ураа гэж таа нэр бүүн.
So then the big thief said, "But like how old are you?"
Том хулгайч энэ. Том хулгайч энэ. Хөөе байж байгаа чи юу хэдэн настай вэ?
So the boy said, I'm 7. I'm a big boy."
Тэгсэн нөгөө хулгайч хүнтэй би яг ха 7 сая гэхдээ би их том хүн шүү гэсэн.
So like, what do you steal?
7 настай хүү тийм юу хочид юу хулгайлд юм.
Yeah, Baba, I steal butter.
Тэгсэн нөгөө хулгайч хүнтэй "Оо, Баба гэгээнтэй би цэцгийн бас хулгайлд яа гэсэн."
"You steal butter? Yes, I love butter. I'm Makanchor, butter thief."
Хулгайчтай "Аа, би цэцгийн тас хулгайлдаг нама Макенчор гэдэг би цэцгийн тасны хулгайчаа" гэсэн гинэ.
"Do you steal anything else?"
"Чөөр юм хулгайлдаг уу?"
"No, butter is enough."
"Окей, цэцгийн тас л одоо хангалттай."
"Oh, sometimes I steal something else." What?
Юу?
I steal the hearts of little girls.
А би бяцхан хүүхдийн зүрстгийг хулгайлдаг аа гэж хэлсэн.
Oh, that's gross. I don't even do that. I steal people's hearts. No, I don't mean like that. All the girls love me in the village.
Ой, ямар заваа юм бэ чи? Яа хүний зүрх хутгаад байна. Би гараа хийж хүний зүрхийг ингэж хулгайлахгүй чи юу яриад заваад байна?
No, I don't mean to take their hearts. All the girls in the village love me.
Okay, би нөгөө зүрхийг надаа махан зүрхэнд хулгайддаг бишээ нөгөө тэд нар надаа зүрх хайртай байхгүй юу гэж хэлж.
You're 7 years old.
Чи чинь 7-ахын настай гэвэд тээ.
Yes, I have 16,108
girlfriends.
You're a really strange boy.
Jeez, if you've got
16,108 girlfriends, what do you need to steal butter for? It just gives great pleasure to my devotees. Your devotees, huh?
I think you are
a little boy. You're only 7 years old and you've got servants? Yes, everyone is my servant.
Оо бүгдээрээ л миний бишрэлтэнгүүдээ гэдэг нэг өгөх нь одоосон тэгж.
Everyone's your servant, right? 7-year-old boy?
Тэгсэн.
I think you've got a psychological problem. Everyone's your servant. And the Makanchor said, even you are my servant.
Тэгсэн нөгөө тий том болгоо жижиг болгоо зэрэг харсан. Гэхдээ чи чи ер нь жоохон сэтгэлзөө өвчтэй болсон юм биш үү? Хүн болгон чиний зарц гэж юу яриад байгаа юм бэ чи одоо галзуурчаа яа гэдгсэн чи. Аха бүгдээрээ миний албад чи ч бас миний албад гэсэн.
Anyway, you're really different than other boys.
Тэгсэн нэр том болгоо чи тэ. Гэхдээ заа да ер нь чи тэ өөр хүүхдээс нэг л өөр байна л гэе. Бусад энгийн хүүхдээс өөр байна л гэж.
Makanchor said, yes, I'm number one.
Тэгсэн нөгөө Makanchor тэ болгооч. Аха тийм ээ би хамгийн шилдэгэн.
Okay, Makanchor. That's good. Let's just kind of sit here and watch the sunset together.
За тэгсэн нөгөө хулгайч энэ за одоо Макинчара одоо болно одоо хоёлаа ингээд нар жарахыг хамтдаа харъя гэж хариулж.
So they're watching the sunset together, you know, Makinchor has his arm around the thief and the thief has his arm around Makinchor.
За тэгээд тэр хоёр хамтдаа хоолоо идээл нэг нэгнийгээ тэгээд мөрөндөө гөрөнд давуулж гараа тавилцал нар жарахыг харц сууж.
And the big thief falls asleep.
Тэгсэн нөгөө том хулгайч нойр нь гүрэмтаад өглөө.
And he wakes up about a half hour later and there's no Makanchor.
Тэгсэн 30 минутын дараа тий сэрээд ингээ хайсан чинь нөгөө жижигхэн Makanchor алга болсон байлаа.
He starts going crazy.
Тэгсэн нөгөө хулгайч бүрстэй галзуурах шахсан гэнэ.
Makanchor! Makanchor! Makanchor, where are you?
Makanchor оо хаана байна гэж арилж эхэлжээ.
He says, although you're a little weird, there's something about you that I really like, not like, I love.
Гэ чи яг жоохон юр бас энэ жоохон гажигтай л хүүхэд байсан л да. Тэгтээ чиний нэг юм надад их таалагдсан бишээ. Би бүр нэг юм ч бүр дурлалчлаа. Хаана байна чи гэж л одоо орилж эхэлсэн.
Just I don't know what it is, Makanchor. Something about you that just attracts my heart.
За тэгсэн Makanchor дэ би яг юу гэдгийг хэлж мэдэхгүй байна. Тэгтээ нэг зүйл миний зүрстгэлд ингээд чамайг л одоо ингээд бодоод байна гэж хэлж.
Тэгээ
уурч ихэлсэн.
Makanchor. Let's talk again.
Эхлээд хоёлаа ярил л да.
Makanchor.
Тэгээ унтаад гүсэн.
So the next morning he got up and he started doing his japa but he couldn't forget Makanchor.
Тэгээ өглөө нь босонгуудаа мантрагаа уншиж ихэлсэн. Тэгээ нөө Makanchor-ыг мартаж чадахгүй байлаа.
Then he did his Govardhan Parikrama 26 kilometers.
Тэгээ тэр нөө 26 км гортгана горолж явж
couldn't forget Makanchor.
Makanchor мартаж чадахгүй байлаа.
Every step of the way Makanchor.
Нэг алхаал Makanchor, нэг алхаал Makanchor өдөөс амны уншлаг бол.
He was bathing in Radhakund and singing Tamas like Makanchor, Makanchor.
Радхагунда тусанд орж хатал дуул алмакан чор гэж өрлөж.
Then he got back to his banyan tree.
Тэгэл нөө баньян модныхоо доор
ирэв. He said, oh, wait a minute.
За байж аарэ.
I forgot about my goal in life.
Би ч юу нөө өөрийнхөө алтан амьдралаа марцсан
юм шиг. Why am I singing muck and chur? My goal is money is the honey. Money is the honey. Money, I don't care about money anymore. Muck and chur!
Тэгэл тээ. Гэхдээ би ч одоо ихтэй алтан амьдралаа марцж орхисон байна тий. Ойлгосноо бүгдээр орчуулах хэрэггүй нөө. За, okay, everybody understand.
So as soon as he said that, I don't care about money anymore, he gave up that mundane, materialistic mantra. He said, I just want Makanchur. Makanchur appeared right before him, standing in a threefold bending form with a flute, playing a flute.
За тийгсэн. За би ингээд одоо мөнгө төргөө болио, Макинчор л хүсэж байна гэл. Яг тэгж бодонгууд нь л уртталт нь бурхан тий. Яг ингээд гурван бие хэсгээр ингээд одоо ингээд нугларсан юм одоо юу хийгдсэн тий ингээд хөдлөө ингээд яц ингээд гимбэ барьсан зогсож исэн гинэ.
And the thief went, oh, Makinchor, actually you're all that I want in life.
Тийгсэн. Хулгайчтай оо Макинчор одоо тэгээ миний амьдралдаа хүсэх цорын ганц зүйл бол одоо таа л юм
аа. I just want to be your servant.
Тэгсэн дээр нөгөө
Wait a minute, did I actually say that?
Тэгсэн нөгөө болгооч тэг. Гэхдээ ер нь би таны албад байхыг хүслээдээ гэсэн. Гэхдээ байж байгаагаараа юу албад хэлээгөө би юу хэлчихвэ гэж
бодлоо. Okay, so did you say everyone was your servant including me? Yeah.
Тэгсэн. Макинчарлага хараа л тэг. Гэхдээ чи дөрөө юу гэдэг байла бүгд одоо өөрөө чинь албад гэдэг л би хүртэл өөрөө ороод тийм үү чи Макинчор
тийм. So Thief was looking at Makinchor, he was thinking this boy has everything.
Эсвэл Макинчор гоо хулгайч Макинчор л харж ирсэн. Энэ хүүхдэд бүх юм байна гэж.
He's so smart, he has all knowledge.
Энэ хүүхдээс тэ үнэхээр ухаантай бүгдийг мэдээд байна.
He's so intelligent, he has all intelligence.
Тэр бүхий л оюун ухааны оюуныг мэдчихээн.
He has all fame because he has well 16,108 girlfriends, so he's pretty famous.
За, энэ ч гэсэн үнэхээр алдартай нөхөр байна. 16,808 зохинтой гэхээр за ер нь нэлээд олон танил нөхөр байна.
Certainly he has all beauty.
Тэгээд үнэхээр яг яалтчул үнэхээр хөөрхөн үзэсгэлэнтэй байна.
And he's very renowned, he can come and go as he pleases.
За тэгээд үнэхээр огоорсон тий хүсвэл ирээд хүсээд байхгүй бол яваад өгчүүлдэг.
What was that called? That was called the Bhagavan. Yeah, Bhagavan. Bhagavan. Yeah, that's what this says. That person who owns everything, Bhagavan.
За тэгсэн тий за байж аваа санаадах юм. Бүх юмыг өөртөө агуулдаг чинь юу вэ? Аа тий Bhagavan шүү дээ, Bhagavan.
But wait a minute. The sage said here they don't call him Bhagavan. They call him Krishna. Makinchor, are you Krishna?
Тэгсэн тий. За зүгээр. Эвлээ Багаван гэсэн гэхдээ үгүй Верндаанд бол Кришна гэж дууддаг гэсэн. Хөөе Макинчор чи чинь Кришна байд. Кришна байна штэ гэдэг одоо
асуу. Are you the person I've been calling for the last 5 years? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama. And doing Govardhan Parikrama and bathing in Radhakund. Are you that person? Krishna?
За тэгсэн. Тэгээ би сүүлийн 5 жилийн турш одоо чамайг л одоо дуудаад нэр чинь хилээдсэн. Чи тэр Кришна гэж нөхөр мөн үү?
So Makinchor Krishna said yes. I am that Krishna.
Makinchor Krishna тийм ээ тэр чинь би байна гэж.
And now I have revealed myself to you because you no longer want the things of this world. You only want my pure devotional service.
За тэгээ чи энэ материалын ертөнцөөс одоо юу ч үсгэх байлжээ. Зөвхөн надад одоо бурхан Бурхан дүүлт надад одоо тэ чим бишэр дээр үйлчлэхийг л хүсэж байна.
And the thief immediately fell down at the lotus feet of Krishna and said, "How has such good fortune come upon me?"
Тэгсэн нөгөө хулгайчтай тест Бурханы өмнө бүр ингээл мөргөж сүгдэж унаал тэ. Яаж би ийм их ад завшаалтай бол чадваа гэж асуусан.
So Krishna said, "Just remember the last few years. All your good fortune has come about by the association of the Vaishnava."
Тэгээд зүгээр дэ сүүлийн 5 жил тусаа амьдралтаа болж өнгөрсөн зүйлээ санаад үзье. Сүүлийн 5 жилүүдэд чи дандаа бишрэлтэн Вайшнавтай харилцаж байсан шүү дээ гэж хэлж.
You joined the Vaishnavas originally in your village and traveled with them for some time and immediately You were embarrassed that you were a thief, that you were stealing. You wanted to change your ways, but you became overwhelmed again by your material desires.
Тэгээ бишэрлэнгүүдтэй гадаа голомжинд та хараад хамтдаа алхаж явсан тэд чамааг өөрөө чинь хэдий тийм сэтгэл санаатай байсан ч гэсэн хүлээж авч ийсэн. А тэгсэн хэрнээ ч өөрийнхөө нөгөө мохоо хөстөө зогсоохгүй дахиад хулгай ихийг өргөлдөөж хүсэж ийсэн.
Then you had the association of the Vaishnava sannyasi who told you about Braj.
За тэгээ тэнд чи Vaishnava sannyasiтай уулзсан тэр хүн чамд Braj өрн давааны талаар ярьж өгсөн.
And even though you came here with material desires for the wrong purpose, still because you were in Vrindavan, my abode, I sent my representative, the spiritual master, to deliver you.
За тэгээд чи тэ Вриндаванд өөр сэтэлтэй хурж ирсэн гэсэндэ чи нэгэнт миний одоо залардаг оронд ирсэн учраас би өөрийнхөө илч төлөөлөгч болох одоо гүрү намын багшиг чам руу явуулсан.
You weren't easy to deliver because you were fixed in your mantra. Money is the honey, money is the honey, it's so sweet. You were very determined in chanting your mantra.
Тэгээд чамд тэ би ангижрал гэгэрлэг одоо өхд нада хэцүү байсан. Яагаад гэвэл чи өөрийнхөө тэр нөгөө уншдаг мантрана тэ мөнгө бол ад шаргал гэдэг дуудаа бүрстэ бүрэн ихтгэлтэй болсон байсан шүү тэ.
Your devotee spiritual master initiated you into the chanting of Hare Krishna and had you do Govardhan Parikrama and Vedanta. This way your heart was purified. So because you were chanting my name crying, I came and put a last touch of mercy on your head and you realized who I am.
За тэгээд хэдий чи юмаа сайн мэдгүй байсан ч гэсэндэ танаа номын багш чам те говьтгаан уули тойрж явахыг эсвэл радаг гүндаа тусанд орох их мэтлэнгийн одоо ариун нэргийн хийхста зүйлүүдийг одоо чам зааж өгсөн. А тэгээд эцэст нь жидэ үнэхээр ингээд намайг бодож бүр ойлж харамсаж одоо ингэж дуудсан учраас би одоо эцсийн цохилт буюу хурж ирээд одоо толгойд орчин гарч адсаа өгс юм аа.
So now become my pure devotee and reside with me forever in Sri Vrindavan Dham.
За одоо чи миний одоо бишрэлтэн боллоо. Тийм учраас Vrindavan Dham надтай зөв үүрд байна уу?
In this way we can appreciate the association of devotees.
За ийм байдлаар бид нар бишрэлтэнгүүдийн одоо хүрээлэл ямар чухал вэ гэдгийг ойлгож байна.
That's why Prabhupada said, anyone who thinks he can become Krishna conscious outside the association of devotees is an illusion.
Та бишрэлтэнгүүдийн харилцаагүйгээр ганцаараа би өөрөө ангижраа гэгэрч нэ гэж бодож байгаа хүн бол тэр хүн хий хурамт байгаа гэсэн үг ээ.
Our desires will be fulfilled, even the desires we don't know we have, the deeper spiritual desire, by living in the association of devotees and chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Can be removed. Can be removed, yes.
Removed?
All these desires. Yes. Тэгээд нөгөө бишрэлтэнгүүд энэ тэ ажиллаар одоо бидний хүсээд байгаа тэр материалын хүсэл тэ тэгээд өөрөө мэдхгүй байгаа гэсэндээ бүр тэр ингээ яролд нь ингээд угшсан тэр материалын хүслүүд бүгд Харе Кришнаг одоо уншсанаар бишрэлтэнгүүдтэй харилцсанаар устж алга болд юм аа.
So what is good for one is good for all.
Нэг хүнд хэрэгтэй зүйл бусад бүх хүнд хэрэгтэй.
In Krishna consciousness.
Кришнагийн ухамсарт.
No one sitting here today is as bad as the thief.
За энэ дотор те хамгийн муухай хулгай чинь дотор байхгүй үсттэй.
So if you achieve perfection through this process of chanting in the association of devotees, all of you can also achieve perfection by chanting Hare Krishna in the association of devotees.
За тэр адгийн муу хулгайч хүртэл бишрэлтэнгүүдтэй харилцаж мантра уншиж одоо бурханлаг үйлчлэл хийснээр амжирч гэгэрч яхад та нар бүгдээрээ бүгд амжирч гэгэрч бас чадна.
Баджабуми Шри Вриндаван Дама ки. Шри Макханчор Шри Кришна ки. Шри Вайшнав Санга ки. Харе Кришна Маха Мантра ки. Монголиан Ятра ки. Mongolian Vaishnavas and Vaishnavis ki. Hari Hari.